Haleluya. Ndashaka kubaha inkuru nziza yabayeho. Muri bimwe bigize Yesu, niwe mbabazi. Ni mbabazi twakiriye mu buzima bwacu. Muri Yohani abashobora gusoma twajyana. Yohani 18 murongo wa gatatu. Hari inkuru nziza igaragaza uburyo Yesu ari imbabazi. Ugize amahirwe yo kumubona abakize. 8 murongo wa gatatu haravuga ngo, nibwo abigishamategeko n'abafarisayi bamuzaniye umugore. Ndi gusoma ntagatifu, ariko ni bimwe bifite mesaje zimwe. Nibwo abigishamategeko n'abafarisayi bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana, bamuhagarika hagati, babwira Yesu bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'aba, wowe se ubivugaho iki? Ibyo babivugiraga kumwinja bagira ngo babone ibyo bamurega, ariko Yesu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe bahereye ku basaza. Nuko Yesu asigara aho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati, mugore, ba bandi bari he? Nta n'umwe waguciriye urubanza? Umugore arasubiza ati, nta n'umwe mwigisha. Yesu aramubwira ati, nanjye rero singuciriye urubanza. Genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Yesu agira imbabazi. Yesu arababarira. Nabivuze kare ngo uhuye nawe abahuye n'imbabazi. Ntabwo uba ugipfuye, ntabwo tugipfuye, twarababariwe iteka ryose. Haleluya.
Haleluya. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Amen.
Come. Yesu kizi ntwara aracyabikora mumbwire
Ese ni etwa onera ma horo meshi mumbire.
Mungkin.